สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ศาลในกัมพูชาขยายเวลาการคุมขังนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวกัมพูชา5คนไปอีก6เดือนเพื่อรอการพิจารณาคดีหลังจากทั้ง5คนนี้ถูกคุมขังมาแล้วราว1ปีโดยไม่มีการนำตัวขึ้นให้การใดๆต่อศาลในจำนวนนี้รวมถึงคุณลิมโมนีเนวันดานีโสกาและยีโสกสารซึ่งล้วนเป็นสมาชิกขององค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลแอดฮ็อกที่ได้รับการยกย่องนับถืออย่างสูงในกัมพูชาส่วนอีกคนหนึ่งนั้นคือคุณนีชาริยาอดีตสมาชิกขององค์กร NGO ดังกล่าวสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้ง5คนนั้นทันทีคุณอลิซาเบธทรอสเซลโฆษกของสำนักข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่นครเจนีวาแสดงความกังวลและเสียใจที่มีการขยายเวลาคุมขังนักปกป้องสิทธิมนุษยชนกลุ่มนั้นแม้ว่าคณะทำงานของสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการคุมขังโดยไร้เหตุผลได้มีความเห็นออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วว่าพวกเขาทั้ง5คนควรได้รับอิสระคุณทรอสเซลกล่าวว่าขณะที่เราตระหนักดีถึงภาระผูกพันของผู้พิพากษาในการตรวจสอบคดีนี้อย่างถูกต้องถี่ถ้วนแต่วิธีคุมขังผู้ต้องหาเพื่อรอการพิจารณาคดีนั้นควรได้รับการยกเว้นมากกว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ต้องนำมาใช้และควรถูกนำมาใช้เฉพาะในเวลาสั้นๆเท่านั้นหากจำเป็นภายใต้หลักฐานที่ชัดเจนและเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายและว่าเราเสียใจอย่างยิ่งที่กระบวนการนี้มิได้ถูกนำไปปฏิบัติตามขณะเดียวกันสหประชาชาติได้แสดงความกังวลถึงรายงานเกี่ยวกับผลกระทบของการคุมขังที่ส่งผลต่อครอบครัวของผู้ถูกคุมขังทั้ง5คนและความล่าช้าในกระบวนการพิจารณาคดีสหรัฐขอให้รัฐบาลกัมพูชาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและระมัดระวังเกี่ยวกับคำแนะนำของคณะทำงานของสหประชาชาติเพื่อต่อต้านการคุมขังโดยไร้เหตุผลดังกล่าวและเคารพต่อสิทธิด้านมนุษยชนโดยรวมดังเช่นที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเร็กซ์ทิลสันกล่าวไว้ว่าการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยถือเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายต่างประเทศสหรัฐและนั่นคือเหตุผลที่สหรัฐยังคงรณรงค์ให้เกิดความเคารพในสิทธิมนุษยชนทั่วโลกรวมทั้งในกัมพูชา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
กับอีก50วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
ส
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2560ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธอีกครั้งหนึ่งและการกระทำดังกล่าวได้เร่งระดับความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีหน่วยงานยูโรโพลของยุโรปกล่าวว่าการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอย่างน้อย 100,000 แห่งใน150ประเทศและผู้นำจีนยืนยันที่จะทุ่มเงินกว่าแสนล้านดอลลาร์ในโครงการเส้นทางสายไหมเพื่อพัฒนาการค้าสันติภาพและความร่วมมือองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังเผชิญกับการระบาดของไข้อีโบลาครั้งใหม่และในข่าวธุรกิจวันนี้อินเดียไม่เข้าร่วมการประชุม1ถนน1วงแหวนที่จีนเป็นเจ้าภาพเพราะว่ามีบางส่วนของเส้นทางของถนนตัดผ่านแคว้นแคชเมียร์อย่าลืมติดตามวันนี้ครับครับเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธที่ไปตกใกล้รัสเซียในวันอาทิตย์และได้เร่งระดับความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีครั้งใหม่นะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลาโหมของญี่ปุ่นกล่าวว่าขีปนาวุธลูกดังกล่าวอาจเป็นอาวุธชนิดใหม่โดยพุ่งไปในอากาศ30นาทีก่อนตกลงในทะเลระหว่างเกาหลีเหนือและญี่ปุ่นไม่ไกลจากรัสเซียนะครับและแหล่งข่าวของสหรัฐที่ไม่ประสงค์จะออกนามกล่าวว่าจรวดลูกดังกล่าวนั้นยิงได้ไกล97กิโลเมตรไปตกไม่ไกลจากด้านใต้ของเขตวลาดิวอสต็อกในรัสเซียนะครับโดยอีกสักครู่หนึ่งเราจะมีรายงานเรื่องนี้ครับและหน่วยงานตำรวจของยุโรปยูโรโพลกล่าวว่าการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ครั้งใหญ่ที่ตกเป็นข่าวเมื่อวันศุกร์นั้นกระทบต่อหน่วยงานต่างๆถึง 100,000 แห่งใน150ประเทศนะครับผู้ก่อการครั้งนี้ใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียกว่าแรนซัมแวร์ที่เข้าควบคุมไม่ให้ไฟล์คอมพิวเตอร์ทำงานได้จนกว่าจะมีผู้ที่จ่ายเงินค่าไถ่ผู้อำนวยการยูโรโพลร็อบเวนไรท์กล่าวว่าตนนั้นกังวลว่าจำนวนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อผู้คนกลับมาทำงานในวันจันทร์นะครับเท่าที่ผ่านมายังไม่มีความคืบหน้าที่เปิดเผยต่อสื่อถึงการระบุตัวผู้ก่อเหตุครั้งนี้นะครับเจ้าที่กล่าวว่าผู้ที่อัปเดตโปรแกรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เป็นประจำมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่จะได้รับผลกระทบครั้งนี้และผู้เชี่ยวชาญก็ได้แนะนำนะครับว่าผู้ที่ถูกระบบคอมพิวเตอร์ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ว่าอย่าจ่ายเงินค่าไถ่ให้กับผู้ที่ก่อการในครั้งนี้นะครับโดยที่ ransomware นั้นได้เรียกร้องให้ผู้ที่ระบบของตนเข้ายึดคอมพิวเตอร์จ่ายเงินเป็นเงินสกุล Bitcoin ซึ่งเป็นสกุลอิเล็กทรอนิกส์300ดอลลาร์นะครับโดยขู่ว่าหากว่าไม่จ่ายภายในวันจันทร์ค่าไถ่นั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าครับระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้อย่างน้อยก็มีผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญบอกว่าผลกระทบนั้นอาจจะร้ายแรงกว่านี้หากว่าไม่ได้การระงับจากผู้เชี่ยวชาญผู้หนึ่งในอังกฤษที่สามารถระบุถึงจุดอ่อนของแรนซัมแวร์นี้ครับไปกันต่อที่จีนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนให้คำมั่นว่าจะทุ่มเงิน 124,000 ล้านดอลลาร์ในโครงการเส้นทางสายไหมเพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อกันทางการค้าที่การประชุม1ถนน1วงแหวนหรือว่า Belt and Road Conference ในประเทศจีนนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ใช้โอกาสการประชุมสุดยอดครั้งนี้ซึ่งมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมสนับสนุนบทบาทของจีนในฐานะผู้นำโลกขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ส่งเสริมนโยบายอเมริกามาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สและสหรัฐก็ยังตั้งคำถามถึงการค้าเสรีและข้อตกลงทางการค้าหลายฉบับด้วยนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าพวกเราจะสร้างการเปิดกว้างและความร่วมมือกัน รวมทั้งจะเคารพและสนับสนุนโลกที่เปิดกว้างและเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างทั่วหน้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าโลกของเรานั้นควรสร้างบรรยากาศที่นำไปสู่การพัฒนาที่เปิดกว้างและสนับสนุนการสร้างระบบที่เป็นธรรมสมเหตุสมผลโปร่งใสสำหรับการค้าและการลงทุนโลกนะครับและกลับมาเรื่องเกาหลีเหนือครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติได้เตรียมจัดประชุมฉุกเฉินในวันอังคารนี้หลังจากที่เกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจจะเป็นขีปนาวุธใหม่ที่มีพิสัยทำการ 4,500 กิโลเมตรนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ขอให้มีการประชุมฉุกเฉินว่าด้วยการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือซึ่งเกิดขึ้นในวันอาทิตย์โดยรายงานระบุว่าขีปนาวุธดังกล่าวถูกยิงขึ้นไปในระดับความสูงกว่าครั้งก่อนๆและไปตกในทะเลญี่ปุ่นคาดว่าอาจเป็นจรวดเชื้อเพลิงเหลวแบบ2ตอนรุ่นใหม่ที่สามารถเดินทางได้ไกลถึง 4,500 กิโลเมตรแถลงการของทำเนียบขาวระบุว่าการทดสอบครั้งนี้คือสัญญาณว่าทุกประเทศควรเพิ่มมาตรการลงโทษที่รุนแรงขึ้นต่อเกาหลีเหนือทางด้านทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าเชื่อว่าประชาคมโลกจะร่วมแสดงให้เกาหลีเหนือได้เห็นว่านี่เป็นการกระทำที่ไม่อาจยอมรับได้และสหรัฐจะใช้มาตรการลงโทษที่เข้มงวดยิ่งขึ้นต่อเกาหลีเหนือและว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการเจรจาในระดับผู้นำประเทศเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เคยกล่าวไว้ว่าตนจะรู้สึกเป็นเกียรติหากได้พบกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมทางการจีนออกมาขอให้ทุกฝ่ายใช้ความอดกลั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงในภูมิภาคนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศจีนแสดงจุดยืนต่อต้านการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือโดยระบุว่าเป็นการละเมิดกฎข้อบังคับของสหประชาชาติส่วนประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมโครงการ1ถนน1วงแหวนของจีนที่กรุงปักกิ่งแสดงความกังวลต่อเรื่องนี้รวมทั้งความตึงเครียดที่กำลังเพิ่มขึ้นบนคาบสมุทรเกาหลีนะครับขณะที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ได้ออกมาประณามการทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและละเมิดกฎข้อบังคับของสหประชาชาติรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นคุณโทโมมิอินาดะแถลงว่าการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือในวันอาทิตย์คือภัยคุกคามร้ายแรงต่อญี่ปุ่นโดยญี่ปุ่นจะร่วมทำงานกับสหรัฐและเกาหลีใต้เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการทดสอบขีปนาวุธครั้งนี้โดยเชื่อว่าอาจเป็นจรวดรุ่นใหม่ที่ถูกยิงขึ้นไปในวงโคจรที่ระดับสูงเกิน 2,000 กิโลเมตรและอยู่ในอากาศนาน30นาทีก่อนที่จะตกลงในทะเลญี่ปุ่นห่างจากชายฝั่งเกาหลีเหนือราว400กิโลเมตรนะครับทางด้านคุณเดวิดไรท์นักวิเคราะห์แห่งองค์กร Union of Concerned Scientists กล่าวกับ BOA ว่าหากการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดนี้กระทำในระดับที่ความสูงปกติอาจเดินทางได้ไกลถึง 4,500 กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าจะอยู่ในพิสัยที่สามารถคุกคามดินแดนในการปกครองของสหรัฐซึ่งเป็นสิ่งที่เกาหลีเหนือไม่เคยทำได้มาก่อนนะครับเกาะกวมในมหาสมุทรแปซิฟิกคือหนึ่งในดินแดนในการปกครองของสหรัฐและมีฐานทัพสหรัฐตั้งอยู่ซึ่งอยู่ห่างจากเกาหลีเหนือราว 3,400 กิโลเมตรโดยก่อนหน้านี้เชื่อกันว่าจรวดที่ดีที่สุดที่เกาหลีเหนือมีอยู่คือจรวดมูซูดานสามารถโจมตีได้ในระยะไกลที่สุดก็คือ 3,000 กิโลเมตรแต่จากการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดทำให้เชื่อว่าเวลานี้เกาหลีเหนืออาจมีอาวุธที่สามารถโจมตีได้ถึงเกาะกวมและอาจไปได้ไกลกว่านั้นนะครับขณะเดียวกันทางทำเนียบขาวได้มีแถลงการว่าดูเหมือนการทดสอบจรวดขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นใกล้กับอาณาเขตของรัสเซียมากกว่าของญี่ปุ่นซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์คิดว่ารัสเซียคงจะไม่ชอบใจกับเรื่องนี้นักวิเคราะห์มองนะครับว่าคำแถลงดังกล่าวของทำเนียบขาวคือการเรียกร้องขอความร่วมมือจากรัสเซียในการต่อต้านภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกกำลังเผชิญกับการระบาดของไวรัสอีโบลาไวรัสร้ายแรงครั้งใหม่นะครับโดยที่ WHO กล่าวว่าขณะนี้กำลังทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของคองโกเพื่อที่จะยับยั้งการแพร่ขยายของไวรัสอีโบลาหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนซึ่งทั้งหมดเสียชีวิตในวันที่22เมษายนและมีผู้ป่วยอีก11คนที่พบว่าอาจจะติดเชื้อในบริเวณดังกล่าวซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนะครับก่อนหน้านี้เกิดการระบาดของไข้ไวรัสอีโบลาในคองโกเมื่อปีคศ2014หรือ3ปีก่อนในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต49รายครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารอื่นๆรออยู่ครับ VOA ครับข่าวสุขภาพนะครับเป็นเรื่องการศึกษาชิ้นใหม่ที่พบว่ายาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและยาราคาถูกชนิดหนึ่งอาจจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตของมารดาจากอาการตกเลือดหลังคลอดบุตรได้ครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
อาการตกเลือดหลังคลอดบุตรเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้หญิงหลังคลอดทั่วโลกค่ะทำให้ผู้หญิงเสียชีวิตกันถึงปีละ 100,000 คนส่วนมากเป็นผู้หญิงในประเทศยากจนที่สุดในโลกโดยเฉพาะเอเชียและแอฟริกาผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงลอนดอนรายงานนะคะว่าตอนนี้มีความหวังใหม่เกิดขึ้นค่ะในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1960ทีมนักวิจัยชาวญี่ปุ่นได้คิดค้นและพัฒนายาชนิดหนึ่งขึ้นมาเรียกว่ายาทรานเอ็กซามิกเอซิดที่มีฤทธิ์หยุดยั้งไม่ให้ก้อนเลือดแตกตัวแต่ว่าทีมนักวิจัยล้มเหลวในการชักจูงใจให้แพทย์ใช้ยาตัวนี้ทดสอบกับคนค่ะเพื่อรักษาอาการตกเลือดหลังคลอดและทางวิทยาลัยสุขภาพและเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยลอนดอนได้นำตัวยานี้ไปทดลองทางคลินิกนะคะโดยมีผู้หญิงจาก21ประเทศเข้าร่วมในการทดลองจำนวน 20,000 คนค่ะส่วนใหญ่มาจากประเทศแอฟริกาและเอเชียและผลการทดลองนี้นะคะพบว่ายาทรานเอ็กซามิกเอซิดช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียเลือดมากจนเป็นอันตรายถึงชีวิตลงมาได้ถึงเกือบ1ใน3โดยยาไม่มีผลข้างเคียงใดๆต่อทั้งแม่และทารกค่ะ
If a drug can prevent hysterectomies, a drug can prevent deaths, a drug can minimize the amount of blood we need to give, then that's a good thing.
แพทย์หญิงนิกกี้เบโลแพทย์ทางด้านสูตินารีเวชในไนจีเรียกล่าวนะคะว่าหากยาตัวใดก็ตามสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอดได้ผลทำให้คนป่วยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดมดลูกฉุกเฉินก็ถือว่าเป็นข่าวดีค่ะเพราะจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตของผู้หญิงหลังคลอดบุตรแต่ว่ายังมีอุปสรรคในเรื่องการนำยาไปใช้ในประเทศที่จำเป็นนะคะศาสตราจารย์เอียนโรเบิร์ตส์หัวหน้าทีมนักวิจัยในอังกฤษที่ทำการศึกษาทดลองยาตัวนี้กล่าวว่าอันดับแรกแพทย์จะต้องเข้าใจถึงประสิทธิภาพของยาเสียก่อนค่ะ
We want everyone to hear about the results but then we actually you know there's the nitty gritty issues is the treatment available in the hospitalDo doctors and midwives know how to use it?
ศาสตราจารย์เอียนโรเบิร์ตส์กล่าวว่าทีมงานต้องการให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงผลของการทดลองยา Trans-Examic Acid เสียก่อนค่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้องอาทิโรงพยาบาลที่รักษาคนไข้มียาตัวนี้ใช้หรือไม่แพทย์ทางด้านสูตินารีเวชและเจ้าหน้าที่ทำคลอดรู้จักวิธีใช้ยาหรือไม่ศาสตราจารย์เอียนโรเบิร์ตส์กล่าวว่ายา Trans-Examic Acidทนต่อความร้อนจึงไม่ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นและมีราคาไม่แพงโดยอยู่ที่ราว1ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นและไม่ควรมีเด็กที่ต้องกำพร้าแม่เพียงเพราะว่าขาดยารักษาโรคที่ราคาเพียง1ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นค่ะในการทดลองรักษาในผู้หญิงนะคะทีมงานให้ยา Trans-Examic Acid แก่ผู้หญิงในการทดลองผ่านทางกระแสเลือดค่ะทีมงานนักวิจัยชี้ว่าในขั้นต่อไปจะทำการทดลองรักษาเพื่อหาวิธีที่ง่ายกว่าในการให้ยาแก่ผู้ป่วยเพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำยาไปใช้รักษาผู้ป่วยตามศูนย์อนามัยหรือในชนบทห่างไกลทั่วโลกค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com รวมทั้งเข้ามาที่ Facebook ของเราเพื่อรับฟังข่าวสารเพิ่มเติมและพูดคุยกับเราครับ Voice of America VOA Washington ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สหรัฐนะครับดังนั้นดัชนีและตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการและดัชนีต่างๆยังคงอยู่ที่จุดเดิมนะเมื่อตอนที่ปิดในวันศุกร์นะครับแต่ว่ารายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆนั้นเชิญติดตามได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเป็นเจ้าภาพการประชุมโครงการ1ถนน1วงแหวนซึ่งใช้เวลา2วันคือวันอาทิตย์และวันจันทร์นี้นะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือของนานาประเทศในโครงการเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของจีนที่ว่านี้สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ามีผู้นำประเทศต่างๆเข้าร่วมราว29ประเทศแต่อินเดียมิได้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอินเดียกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าอินเดียมิอาจยอมรับโครงการที่รุกล้ำอธิปไตยของอินเดียเนื่องจากส่วนหนึ่งของโครงการถนนสายใหม่ยุคใหม่ของจีนนั้นต้องตัดผ่านแคว้นแคชเมียร์ที่อินเดียกับปากีสถานมีกรณีพิพาทกันอยู่นะครับโฆษกทางการอินเดียยังเตือนถึงหนี้ที่มาพร้อมกับโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าวเนื่องจากรัฐบาลประเทศต่างๆที่เข้าร่วมโครงการต้องกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในโครงการก่อสร้างในประเทศนั้นๆโดยมีจีนเป็นผู้ร่วมลงทุนและผู้ให้กู้รายใหญ่นะครับขณะที่นักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่าอินเดียกำลังกังวลต่อการขยายอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีนไปทั่วเอเชียครับเกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงยืนยันว่าจีนสามารถรักษาเสถียรภาพในตลาดการเงินของจีนได้พร้อมกับการรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีหลี่มีขึ้นระหว่างการประชุมนอกรอบกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF นางคริสตีลาการ์ดระหว่างการประชุมโครงการ1ถนน1วงแหวนที่กรุงปักกิ่งแถลงการของนายกรัฐมนตรีหลี่ระบุด้วยว่าจีนจะยังใช้นโยบายการเงินแบบรัดกุมต่อไปประกอบกับการสร้างเสถียรภาพของค่าเงินหยวนเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางการเงินและไม่ให้เกิดฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะครับข้ามไปที่อิตาลีนะครับรัฐมนตรีการคลังของประเทศกลุ่ม G7 ซึ่งร่วมประชุมอยู่ที่เมืองบารีของอิตาลีได้สัญญาว่าจะร่วมมือกันต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์และไม่ใช้นโยบายแทรกแซงค่าเงินเพื่อผลประโยชน์ทางการค้านะครับแถลงการของที่ประชุมผู้นำการเงินของกลุ่ม G7 ระบุด้วยว่าควรใช้นโยบายทางการคลังเข้าช่วยในการสร้างงานร่วมไปกับการรักษาระดับหนี้ภาครัฐไม่ให้สูงเกินไปขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องใช้นโยบายทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยระวังไม่ให้เกิดเงินเฟ้อนะครับการประชุมของ7ประเทศผู้นำเศรษฐกิจโลกได้แก่สหรัฐญี่ปุ่นแคนาดาฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีและเยอรมนีครั้งนี้มีขึ้นขณะที่กำลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า ransomware เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับไวรัสดังกล่าวมีชื่อว่า WannaCry จะเรียกค่าไถ่จากคอมพิวเตอร์ที่ถูกไวรัสนี้เล่นงานจนใช้การไม่ได้โดยคาดว่ามีจำนวนหลายแสนเครื่องในเกือบ100ประเทศที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวนะครับขณะเดียวกันบริษัทซาอุดิเทเลคอมคอร์ปอเรชั่นของซาอุดิอาระเบียปฏิเสธรายงานที่ว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทถูกไวรัสเรียกค่าไถ่วันนักลายเล่นงานหลังจากมีรูปภาพคอมพิวเตอร์ของบริษัทพร้อมข้อความเรียกค่าไถ่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะครับแถลงการของ Saudi Telecom Corporation ระบุว่ารูปที่เห็นทางอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นรูปคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของพนักงานคนหนึ่งในบริษัทแต่ไม่ใช่หนึ่งในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของทางบริษัทแต่อย่างใดครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินโดรน AeroVironment เปิดตัวเครื่องบินโดรนรุ่นใหม่4ใบพัดขนาดเล็กน้ำหนักเพียง150กรัมสามารถนำใส่กระเป๋าถือและบินขึ้นจากฝ่ามือได้ในเวลาไม่ถึง1นาที AeroVironment บอกว่าโดรนขนาดเล็กนี้ผลิตขึ้นเพื่อการทหารโดยเฉพาะนะครับโดยมีกล้องวิดีโอความคมชัดสูงติดตั้งเอาไว้เพื่อสามารถใช้ในการตรวจพื้นที่ลาดตระเวนหรือสอดแนมโดยมีความเร็วสูงสุด35กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินได้นาน15นาทีจากการชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งนะครับโดรนที่ว่านี้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Nano Hummingbirdซึ่งสำนักงานวิจัยเทคโนโลยีทางการทหารของสหรัฐ ป็นผู้คิดค้นและพัฒนาขึ้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับนักร้องเพลงบาลาดชาวโปรตุเกสที่ชื่อซาวาดอร์โซบราลเป็นผู้ชนะการแข่งขันร้องเพลง Eurovision Song Contest ซึ่งในปีนี้ประเทศยูเครนเป็นเจ้าภาพจัดงานในวันเสาร์นะครับนักร้องแนวเพลงแจ๊สผู้นี้ใช้เพลงที่ชื่อว่า Amapelos Dois หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า For the Both of Us ผู้ที่เขียนเพลงนี้ก็คือพี่สาวของเขานะครับโดยสามารถชนะในการประกวดครั้งนี้และชนะเป็นที่1เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่โปรตุเกสนั้นมีนักร้องชนะในการแข่งขัน Eurovision นะครับเขากล่าวว่าชัยชนะครั้งนี้เป็นชัยชนะของวงการเพลงและเพลงนั้นไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งวูบวาบเหมือนดอกไม้ไฟแต่เป็นความรู้สึกที่ลึกซึ้งครับ
This could be a victory for music with people that make music that actually means something. Music is not fireworks. Music is feeling. So let's try to do change this and bring music back, which is really what matters. They sing now the prelude. Meu bem, ouve as minhas preces sem fazer planos do que virá depois.
ครับนั่นก็เป็นคำกล่าวและเสียงร้องเพลงของซาวาดอร์โซบรัลนะครับและในปีหน้าครับโปรตุเกสประเทศบ้านเกิดของเขาก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูโรวิชั่นนั่นเองครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America วันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
นาที76ชัยชนะนี้ทำให้หงแดงมี73คะแนนจาก37นัดแรงกลับขึ้นมาอยู่อันดับ3ของตารางมีแต้มเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เตะน้อยกว่า1นัดอยู่1คะแนนขณะที่อาร์เซนอลทีมอันดับ5ซึ่งเตะเท่ากับแมนซิตี้มี69คะแนนค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้อีกเช่นเดียวกันค่ะไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้ประตูจากวิกเตอร์วันยาม่ากับแฮร์รี่เคนเอาชนะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบบุดวิด2ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมสุดท้ายที่ไวท์ฮาร์ดเลนเมื่อคืนนี้ก่อนย้ายสู่สนามแห่งใหม่ในฤดูกาลหน้านะคะซึ่งปรากฏว่าจบเกมแมนยูมี65แต้มห่างแมนเชสเตอร์ซิตี้7แต้มเหลือโปรแกรมอีก2นัดหมดสิทธิ์ติดท็อป4อย่างเป็นทางการต้องลุ้นโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฐานะแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกแทนซึ่งเข้าชิงถ้าได้ก็คว้าโควต้านั้นซึ่งดูเหมือนเป็นเป้าหมายของแมนยูอยู่ในเวลานี้นะคะเอาละค่ะไปต่อที่ผลการแข่งขันเทนนิสมีรายงานว่าราฟาเอลนาดาลนักเทนนิสชายมือ5ของโลกคว้าแชมป์ศึก ATP ทัวร์รายการมูตัวมาดริดโอเพ่นที่ประเทศสเปนสมัยที่5เอาชนะโดมินิกฟรีมหรือโดมินิกเตรียมจากออสเตรเลียไม่ใช่นะคะน่าจะออสเตรียจากออสเตรียค่ะไม่ใช่คนออสเตรเลียแบบสูสีทีเดียวค่ะ2เซตรวด7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ8และ6ต่อ4เมื่อคืนนี้เองค่ะนาดาวเป็นมือ4ของรายการเอาตัวรอดจาก2เซตพอยต์ในช่วงไทเบรกพลิกสถานการณ์ปิดเซตพอยต์ที่5ของตัวเองขึ้นนำ1ต่อ0เซตจากนั้นนักขวดวัย30ปีคนนี้ก็เบรกเสิร์ฟตั้งแต่เกมแรกแต่ไม่สามารถทำคะแนนทิ้งห่างแถมต้องออกแรงเซฟ4เบรกพอยต์ในเกมที่10ยืดสถิติชนะรวดเป็น15นัดติดต่อกันเฉพาะคอร์ตดินนะคะและทาบสถิติแชมป์ระดับมาสเตอร์พันของโนวัคจอกวิชที่ทำไว้30ครั้งนะคะ30สมัยอดีตมือหนึ่งโลกคือนาดาวคนนี้ ยังกวาดโทรฟี่ใน3ทัวร์นาเมนต์รวดในฤดูกาลขอดดินต่อจากมอนติคาร์โลมาสเตอร์ในเดือน